Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 11 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រមុខអង្គការអូតង់ស្វាគមន៍ការឯកភាពរបស់ទូគីចំពោះសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតនៅក្នុងអង្គការនេះរុស្ស៊ីវាយប្រហារតំបន់គៀវនិងទីក្រុងអូដេសាដោយប្រើយន្តហោះ drone អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាសមុទ្រចិនកាំងត្បូងនិងក្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងការប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការគូសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឯសន្និសីទកំពូលក្រុង Vilnius អង្គការអូតង់នឹងស្វាស្វែងរកចំណាត់ការជាក់លាក់មួយលើចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមម៉ង់តញ្ញាអាមេរិកកាំងធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបញ្ឈប់ការជិះជាន់ដោយសារលើជនជាតិដើមភាគតិចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងថាប្រទេសទួគីនឹងអនុម័តលើសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងអង្គការអូតង់និងថាបណ្ដាមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ដែលបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius នៃប្រទេសលីទុយអានីនឹងបញ្ជូនសារវិជ្ជមានដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោក Stoltenberg បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius នេះគឺមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្ររួចស្រេចទៅហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីទួគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ភាពជាប់គាំងរាប់ខែកន្លងមកដែលនៅក្នុងពេលជាប់គាំងនោះលោក Erdogan បានចោទប្រកាន់ស៊ុយអែតថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ក្រាបសាខាគណៈបកនយោបាយមួយរបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលទួគីយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមលោកអេដូខ្វាន់បានសន្យាគាំទ្រការយល់ព្រមចំពោះសំណើរបស់ស៊ុយអែតនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់នេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាទួគីរីឯប្រទេសហុងគ្រីវិញដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់មួយទៀតដែលនៅមិនទាន់យល់ព្រមចំពោះសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់គឺតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជាការគិតវេះមិនឆ្លើយតបចុងក្រោយនៅក្នុងមុនថ្ងៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នេះចូលមកដល់លោកអេដូខ្វាន់បានភ្ជាប់បញ្ហាស៊ុយអែតនេះទៅនឹងការទៀមទាដែលជាប់គាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអេដូខ្វាន់នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី1របស់អង្គការអូតង់បានស្វាគមន៍ដំណឹងដែលថាទួគីគ្រប់គ្រងសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតនេះលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយពីរដ្ឋធានី Vilnius ដែលជាកន្លែងដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោក Erdogan និងប្រទេសទួគីនៅក្នុងការពង្រឹងការការពារនិងការកម្លារារាំងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបអាត្លង់ទិកខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Christensen និងប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងការចូលជាសមាជិកទី32របស់អង្គការអូតង់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់បានដាក់ពាក្យរួមគ្នាចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនដោយប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងលើសលប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការចូលជាសមាជិកនេះនៅចំពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនសមាជិកភាពរបស់ហ្វាំងឡង់នៅក្នុងអង្គការអូតង់ត្រូវបានសម្រេចយល់ព្រមកាលពីខែមេសាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតំបន់គៀវនិងទីក្រុងអូដេសាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះ drone Shahed ដែលផលិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កងយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ drone សរុបទាំងអស់26គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើការវាយប្រហារនោះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់គៀវនិយាយថាបំណែកបាក់បែករបស់យន្តហោះ drone ដែលត្រូវបាញ់ទម្លាក់នោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារលំនៅឋានមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អូដេសាអភិបាលតំបន់លោកអូឡេកគីភើនិយាយថាយន្តហោះ drone ចំនួន2គ្រឿងបានបុកចំអគាររដ្ឋបាលមួយកន្លែងនៅទីតាំងកំពង់ផែហើយបំណែកបាក់បែកនៃយន្តហោះ drone ដែលត្រូវបាញ់ទម្លាក់ពីលើអាកាសនោះបានធ្វើឲ្យឆេះស្ថានីយ៍ដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងកំពង់ផែនិងស្ថានីយ៍មួយទៀតដែលនៅក្បែរនោះទីក្រុងអូដេសាក៏ជាទីក្រុងកំពង់ផែសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមនៃការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅសមុទ្រខ្មៅដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្របសម្រួលឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏សំខាន់ពីបណ្ដាកំពង់ផែនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីផ្ដល់គ្រាប់រំសេវដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងមានការខ្វះខាតហើយវាស្រេចតែទៅលើប្រទេសនីមួយៗក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវផ្ដល់គ្រាប់រំសេវប្រភេទណាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការលើកឡើងរបស់លោក Stoltenberg ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមួយអំពីផែនការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះត្រូវបានហាមប្រាមដោយប្រទេសជាង100នៅលើពិភពលោកដោយសារតែវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ដូចជាក្រោយពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅផងដែររបៀបវារៈសំខាន់ៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងសប្ដាហ៍នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមមានបញ្ហាចំនួនស៊ីវិលដរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការបង្កើនកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចំណែករឿងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក៏នឹងក្លាយជាបញ្ហាដ៏ចម្បងផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក King Kang នឹងចូលរួមក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីឈូសុនហួយនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាតំបន់ដែលជាកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខប្រចាំឆ្នាំរបស់អាស៊ាននេះឡើយនេះបើយោងទៅលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ីហាតូស៊ីយ៉ូឌីប៉ូរ៉ូដែលបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយមិនបានបរិយាយលម្អិតនោះឡើយប្រមុខការទូតប្រទេសអាស៊ានដែលរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមត្រូវប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងថ្ងៃពុធស្អែកនៅមុនពេលពួកគេជួបគ្នាជាមួយសមាភិកីប្រចាំប្រទេសដែលនឹងត្រូវចូលរួមពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនិងថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះជនស៊ីវិលជាង 3,750 នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសម្លាប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលមនុស្សប្រមាណជាង 24,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីក្រុមយោធាដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងមកនេះបញ្ជាក់តាមការដឹងរបស់សមាគមអ្នកគាំទ្រអ្នកទស្សនយោបាយដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលបានតាមដាននិងបូកសរុបចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនស្លាប់និងរងរបួសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់លើបុរសអ៊ីស្រាអែលសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបាននិយាយថាបរិះនេះបានដើរតួជាភ្នាក់ងារបរទេសមិនបានចុះបញ្ជីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងបានព្យាយាមធ្វើជាឈ្មួញកណ្ដាលសម្រាប់ការលក់អាវុធនិងប្រេងឥន្ធនៈនៅអ៊ីរ៉ង់អញ្ញាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់បរិះឈ្មោះ Galoff នេះថាបានជ្រើសរើសនិងបង់ប្រាក់ដល់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោក Donald Trump នៅពេលនោះលោក Donald Trump ទើបជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាញាធរក៏បានចោទប្រកាន់បរិះនេះផងដែរថាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនោះគាំទ្រគោលនយោបាយដែលគាំទ្រចិន
កស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងការប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនការគូសសម្លឹកឆ្នោតចោលនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឯសន្និសីទកំពូលក្រុង Vilnius អង្គការអូតង់នឹងស្វែងស្វែងរកចំណាត់ការជាក់លាក់មួយលើចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមងបញ្ញាអាមេរិកកាំងធ្វើបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonដើម្បីបញ្ឈប់ការជិះជាន់ដោយសារលើជនជាតិដើមភាគតិចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបដិសេធខ្លួនទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងប្រទេសជាសហព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានអះអាងថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីនឿនដាវីនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវទៅប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ឬហៅថា OTAN និងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកត្រូវរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយលោកបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃអាវុធទាំងនេះនេះបើយោងតាមសារនៅលើគណនី Twitter របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបន្តអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO និងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់កាណាដាដែលសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាហាមឃាត់គ្រាប់បែកចង្កោមសូមមានភាពទទួលខុសត្រូវនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ឲ្យខានតែបានទៅដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដ៏កាចសាហាវនេះ NATO គឺជាអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលមាន31ប្រទេសជាសមាជិកហើយភាគច្រើនជារដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាក៏ជាសមាជិកនៃអង្គការនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសរសេរសារលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរឿងនេះជាការពិតមែនវានឹងក្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សិបឆ្នាំឬដល់រយឆ្នាំទៀតផងប្រសិនបើគ្រាប់បែកចង្កោមនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយប៉ុន្តែយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រោះជនរងគ្រោះពិតប្រាកដគឺជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវនេះគឺជាយោបល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅដល់អន្តរជាតិដែលមិនចង់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលស្របតាមអនុសញ្ញាមួយចំនួនដែលចែងពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាមនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនេះលោកបន្ថែមថាគ្រាប់បែកប្រភេទនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាចាប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែគ្រាប់បែកនេះនៅតែបន្តផ្ដាច់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់
ដូច្នេះការអំពាវនាវនេះគឺមិនមែនជាការអំពាវនាវប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយូក្រែនទេគ្រាន់តែគាត់នឹងសុំឲ្យដែរប្រើប្រាស់កុំប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមពីព្រោះគ្រាប់បែកចង្កោមអត់បានប្រើតែបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យគ្រាប់បែកនឹងផ្ទុះខ្លួនវាក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលបញ្ទៅពេលដែលតំបន់សង្គ្រាមនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពនោះគឺវានៅតែបន្តជាកកដល់អាក្រក់សម្រាប់មនុស្សជាតិឯងបាទ
លោកកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់រងគ្រោះហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្ដីពីការហាមប្រាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមលោកបន្តថាការសំណល់នៃគ្រាប់បែកមិនទាន់ទុះនៅតែបង្កហានិភ័យសម្រាប់កម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនទេពីព្រោះការអំពាវនាវនេះក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធចង្កោមតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាជនស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមិនស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់អាវុធដែលនាំឲ្យមានការប្រឡាយជីវិតមនុស្សបង្កសោកនាដកម្មនិងវិនាសកម្មធំធេងដល់មនុស្សជាតិនោះទេ
VOA មិនទាន់សុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេចំណែកក្រសួងការបរទេសឡាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនៃគ្រាប់បែកចង្កោមកាលពីអតីតកាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលឡាវបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះហើយឡាវសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋឬតួអង្គណាមួយជៀសវាងរាល់ការប្រើប្រាស់ការផលិតការផ្ទេរនិងការសពទុកគ្រាប់បែកចង្កោមដោយដែលបានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោករងគ្រោះដោយសារអាវុធដ៏ប្រឡាយនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតង់ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគាំទ្រនឹងផែនការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់គ្រាប់បែកចង្កោមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គួរបញ្ជាក់ថាការពិពេថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានអះអាងថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគ្រាប់បែកប្រភេទនេះអាចបាញ់ចេញពីកណ្ដុងកំភ្លើងធំហើយបែកចេញទៅជាគ្រាប់តូចៗជាច្រើនបន្តទៀតដែលអាចក្រដំដាបលើផ្ទៃដ៏ធំមួយគ្រាប់ប្រភេទនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរងគ្រោះជាច្រើនបន្តទៀតនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់គ្រាប់បែកចង្កោមត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រទេសចំនួន123នៅលើពិភពលោកដោយសារតែឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនបានហាមប្រាមលើការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
ការគូសសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅតែជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមានការយល់ច្រឡំនិងមិនច្បាស់លាស់ករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកណាមួយឬក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយគឺជាសិទ្ធិដែលមិនមានទោសពេកអ្វីទេប៉ុន្តែមន្ត្រីក៏ចូលបោថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់គឺជាការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលមិនមានច្បាប់ចែងដាក់ទោសពៃបើទោះការគូសសញ្ញាឆ្នោតនោះបែបណាក៏ដោយការលើកឡើងបែបនេះនៅគ្រាដែលមានការពិភាក្សាលើការគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នគឺលោកសំរាំងស៊ីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការគូសសញ្ញាឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមានច្បាប់ណាមួយអាចបដន្តាទោសទាក់ទងនឹងការគូសសញ្ញាឆ្នោតបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាបើបុគ្គលណាម្នាក់ញុះញង់អ្នកណាផ្សេងឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតចោលឬគូសខ្វែងសញ្ញាឆ្នោតចោលឬបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតទើបអាចមានទោសទណ្ឌតាមវិសោធនការច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីដែលត្រូវបានស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រួចទៅហើយ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់វាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមិនជាការដាក់ទោសអីទេពីព្រោះហ្នឹងគេហៅថាបន្ទប់សម្ងាត់អញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តគូស
លឹកឆ្នោតលើគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងវិជាសិទ្ធិរបស់គាត់ណាបាទ
លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាបោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលនិងការញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់និងអាចជាប់ទោសនៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើបើពលរដ្ឋម្នាក់គូសសន្លឹកឆ្នោតចោលចូលក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មានទោសឬយ៉ាងណាលោកខងពុទ្ធាថ្លែងថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលជាអំពើខុសច្បាប់ណារឿងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2អ្នកញុយញងហើយដែលនឹងត្រូវទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដែលមានសិទ្ធិរមៀន
ប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរថាតើកើជើបោនឹងកំណត់បែបម៉េចទៅលើអ្នកគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលអ្នកនាំពាក្យរូបនោះថ្លែងថា
ចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំក្នុងការបែងចែកឬក៏ត្រូវយ៉ាងណានោះទេណាបាទខ្ញុំគាត់អាចជំនឿជឿបានថាការដែលគូសស្លឹកចោលគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទ
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្ឃសានករណាចង់ឃើញនយោបាយនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតគួរតែពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការគូសស្លឹកឆ្នោតជាវិងការភាន់ច្រឡំនិងបង្កើតភាពតានតឹង
ខ្ញុំគិតថាក្នុងបញ្ហានេះទាំងអ្នកនយោបាយក្តីទាំងអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីគួរតែគុំបង្កើតនៅភាពតានតឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើយ៉ាងណាមានការពន្យល់ហើយគោរពនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតគាត់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយរបៀបម៉េចនៅក្នុងការចូលរួមគូសសន្លឹកឆ្នោតអានឹងក៏ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅគូសវាចាប់ទៅអូដំណើរទេ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលដោយសម្ងាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយលើកឡើងថាជនណាណែនាំឬញុយញងឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចសន្លឹកឆ្នោតជនណាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតនិងជនណាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតនិងត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខាងលើជននោះនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយពុំទាន់កាត់ពីទោសប្រមទានហើយនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឬនឹងលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនឬនឹងដកសិទ្ធិឆ្លើយឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងតិចបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែកើជើបមិនបានបញ្ជាក់ថាការគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្ព័ន្ធមិត្តជាលើកទី1បានទទួលស្គាល់ថាចិនជាបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខមួយនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំអង្គការអូតង់ជួបគ្នាក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius នៃប្រទេសលីទុយអានីពួកគេមានគម្រោងចាត់វិធានការជាក់លាក់ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakusvara ពិនិត្យមើលពីតម្រូវការរបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខនៅវិធីដោះស្រាយជាប់គ្នាដល់អ្វីដែលគេមើលឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននិងឧបសគ្គដែលខ្លួនឯងប្រឈមនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះហើយកញ្ញាទុំលីជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅឆ្ងាយពីគ្នាតែតាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញបញ្ហាទាំងពីរនេះមានជាប់ទាក់ទិនគ្នាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយនៅដើមឆ្នាំនេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូថា
If President Putin wins in Ukraine
បើលោកពូទីនឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការនេះនឹងបញ្ជូនសារថារបបផ្ដាច់ការអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងដ៏ព្រៃផ្សៃវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់និងកំពុងរៀនមេរៀនដែលអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគត
បំពេញដឹកនាំចិនលោកស៊ីជិនពីងសម្រាប់ឈ្លានពានតៃវ៉ាន់អ អាមេរិកនិងអង្គការអូតង់អាចត្រូវទាញឲ្យចូលក្នុងចំនួននេះសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំនេះត្រូវមានផែនការត្រៀមកាលពីឆ្នាំទៅនៅឯសន្និសីទទីក្រុងម៉ាឌ្រីតទស្សនៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អូតង់បានចាត់ទុកចិនជាបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងអាត្លង់ទិកនៅឆ្នាំនេះនៅឯសន្និសីទកំពូលទីក្រុង Vilnius ប្រទេសលីទុយានីពួកគេចាំបាច់ប្រែក្លាយទស្សនៈនេះទៅជាចំណាត់ការក្រៅពីកង្វល់អំពីតៃវ៉ាន់និងសេរីភាពនាវាចរអង្គការអូតង់មានកង្វល់ពីការត្រួតត្រាការឡើងរបស់ចិនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបដូចជា 5G និងឥទ្ធិពលរបស់វាអ្នកស្រីអាន់ខាអាកាស៊ីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់ទិកថា
មិនមែនតែសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនិងខាងក្រៅទេតែជាទូទៅឥទ្ធិពលនយោបាយចិនក្នុងអឺរ៉ុបការឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ដៃគូនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុននូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបានចូលរួមសន្និសីទអូតង់កាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងចូលរួមម្ដងទៀតនៅទីក្រុង Vilnius លោក John Kirby ថា
These Indo-Pacific countries they have a unique experience
នៅតំបន់ Indo-Pacific ទាំងនោះមានបទពិសោធន៍តាក់ទិនជាមួយចិនហើយអាចនាំទស្សនៈដ៏មានតម្លៃដល់ការពិភាក្សានេះ
គណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអាចយល់ព្រមថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ចិនជាការពិតនោះពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មចិនតាមទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបនាំចេញទៅចិន 70% ហើយនាំចូលពីចិនប្រហែល 20% ពីបរិញ្ញញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តញ្ញាក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់នៅក្នុងការបញ្ឈប់សកម្មភាពជិះជាន់និងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើពលរដ្ឋដែលពួកគេកំពុងរស់នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ារស់នៅរដ្ឋនានាប្រមាណ800នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់អំពើហិង្សាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតត្បិតសេរីភាពសាសនាលើពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាពីអាញាធរវៀតណាមនៅតំបន់ប៉ែកកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបដកម្មដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទក្រមជនជាតិដើមម៉ង់តាញ៉ាធ្វើបាតកម្មដាក់ញត្តិដោយចាប់ផ្ដើមពីសេតវិមានវិមានរដ្ឋសភានិងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមផងដែរដើម្បីសេរីភាពជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាដែលពួកគេចាត់ប្រកាន់ថាកំពុងរងការគាបសង្កត់សម្លាប់ធ្វើទរណកម្មវាយប្រហារធ្វើបាបចាប់ដាក់គុករំលោភដីធ្លីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិសាសនាជាដើមនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក E. Bion Mlo អ្នករៀបចំបាតកម្មនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមួយឈ្មោះថា Dega Central Highlands Organization នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina
They need to tell the Hanoi the own government don't treat us
ទីតើការប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi រដ្ឋាភិបាលរបស់គេថាសូមកុំចាត់ទុកយើងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅប៉ែកកណ្តាលប្រទេសដូចជាសត្វយើងមិនមែនជាសត្វទេយើងជាមនុស្សព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាឡាវថៃអាមេរិកអឺរ៉ុបទាំងអស់នឹងជាមនុស្សដូចគ្នា
លោកបាននិយាយថាក្រុមម៉ង់តាញ៉ាឬគេស្គាល់ថាក្រុមដេការរៀបចំបាតកម្មនេះឡើងក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយសារមិនចង់ឃើញមានអំពើហិង្សានិងសកម្មភាពរំលោភបំពានអស់រយៈពេល75ទសវត្សរ៍កើតមានបន្តលើជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាដែលមានប្រមាណ5លាននាក់ហើយធ្លាក់មកនៅត្រឹមប្រមាណ3លាននាក់នៅពេលនេះក្នុងដែនដីភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមលោកបានបន្តទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ ធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតតាមដាននិងជួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់កុំឲ្យអាជ្ញាធរទីក្រុងហាណូយធ្វើការរំលោភបំពានយ៉ាងព្រៃផ្សៃទៅលើជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ាលោកអ៊ីបានរៀបរាប់ថាមានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានសេរីភាពបង្អត់អាហារនិងកំណើននៃអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់ការបំបាត់ខ្លួនផងដែរដែលប្រព្រឹត្តពីអាជ្ញាធរវៀតណាមនេះជាការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែម
យើងស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាតក្នុងប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយវៀតណាមទេរហូតតទៅមានការវិចម្រើនជាសំខាន់រឿងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយសិទ្ធិសេរីភាពខាងការគោរពសាសនារបស់យើង
ពលរដ្ឋម៉ុងតាញ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ដាក់គុកថ្មីៗនិងខ្លះរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាក្រោយមានការបង្ក្រាបការពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានៅវៀតណាមដោយសារការតបបែបអហិង្សាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលមានការគៀបសង្កត់សេរីភាពរបស់ពួកគេដែលវៀតណាមចាត់ទុកថាជាការបង្កអស្ថិរភាពសង្គមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសាលីបួនយ៉ាអ្នករៀបចំមួយរូបផ្សេងទៀតនៃការធ្វើបាតកម្មមកពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ដែរបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការធ្វើបាតកម្មថាមានជនជាតិម៉ុងតាញ៉ារាប់រយនាក់ត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សានិងការគោរពសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនដែលការនេះលោកចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធហើយបង្កឲ្យមានការរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងប្រទេសថៃហើយប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការរងចាំរយៈពេលយូរទម្រាំបានធ្វើការតាំងទីលំនៅថ្មីលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាពិភពលោកមិនគួរបំភ្លេចអំពីជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងប្រទេសថៃឬជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាក្នុងគុកនៅវៀតណាមដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេវៀតណាមគួរតែដោះលែងជនជាតិដើមម៉ុងតាញ៉ាជាអ្នកទោសសាសនានិងនយោបាយជាបន្ទាន់លោក Peter Maguire ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាអាស៊ីម្នាក់នៅរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាម៉ុងតាញ៉ានឹងមិនត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ
I think that the United States andthe international community will ignore
ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនអើពើនិងបោះបង់ចោលជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាដូចគេធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមហើយការនេះមានក្តីសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះតែវាស្ទុយស្ដើងណាស់ដែលនោះគឺថាតរតែនៅទីបំផុតវៀតណាមយល់ដឹងដោយខ្លួនឯង
លោកបញ្យល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវគិតគូរតែនៅពេលដែលវាស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយបានស្នើសុំឲ្យផ្ញើសំណួរជាផ្លូវការតាមរយៈសារអ៊ីមែលវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីៗបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងខេត្តដាឡាក់ប្រទេសវៀតណាមតាមឆែកឆេររោគនឹងចាប់ខ្លួនជនដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រយុទ្ធជាពួកឧទាមបាក់ទ័ពបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយវិញដោយអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាកន្លែងជ្រកកោនដើម្បីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនឧទាមទាំងនោះទេរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបាច់ខ្លួនទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ពីគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវាជាការបង្កើនរូបភាពវិជ្ជមានរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើចិននិងខ្លះថាវាជាឱកាសលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានការលើកឡើងចម្រុះគ្នាចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយក្នុងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលើប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ចុងក្រោយបំផុតដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាផ្លូវលើកបានលឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅបាវិតនៅព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមផ្លូវប្រវែង135គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ 1.37 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីបើកដំណើរការផ្លូវល្បឿនលឿនកាលពីឆ្នាំមុនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិនចំនួន 2,000 លានដុល្លារតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតកាលពីខែមិថុនាថា
ហើយផ្លូវល្បឿនលឿននេះវានឹងកើតនៅមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ព្រោះខ្ញុំមិនងាយងល់ទេណាបាទទោះបីខ្ញុំមិនធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងមើលកូនចៅគណៈបកប្រជាជនគេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយយើងក៏ជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើទៅ
ពេលវេលានៃការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាអំពីការពឹងផ្អែកលើទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការផ្តល់នូវវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអំឡុងពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងអំណាចជិត40ឆ្នាំមកហើយទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគប្រមាណថានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ទៅក្នុងការជំពាក់គុណទីក្រុងប៉េកាំងលោកលឹមឆាយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញថ្លែងថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់សាធារណជនទូទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរ
ទម្រង់នៃភាពស្របច្បាប់នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាភាពស្របច្បាប់ផ្អែកលើការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដោយសង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីលំហូរនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខកាន់តែខិតជិតមកដល់គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនរបស់ចិនដែលបានប្រកាសថ្មីនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅរូបភាពវិជ្ជមាននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដោយគ្មានគូប្រជែងមកពីគណបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលបន្ទាប់ពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាបានសម្រេចមិនចុះបញ្ជាឲ្យគណបកភ្លើងទៀនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្រុមហេតផលថាបាត់បង់អេកសាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូចនាករដូចជាការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសន្លឹកឆ្នោតដែលខូចនឹងត្រូវបានមើលយ៉ាងដិតដល់ថាជាសូចនាករនៃភាពចលាចលទូទៅលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងលោកទោះពេលវេលាកំណត់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនជឿថាលោកកំពុងធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះការស្វាគមន៍មហាយជនដែលមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយប្រទេសលោកខាងលិចទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យមានការសាងសង់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងថាកម្ពុជានឹងជំពាក់បំណុលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងឥទ្ធិពលទាំងស្រុងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនេះមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធជាកម្ចីទេប៉ុន្តែជាគំរូសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំណាយការសាងសង់ហើយរកចំណូលរកបានវិញពេលបើកដំណើរការមុនពេលប្រគល់ការគ្រប់គ្រងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ថ្លែងថា
ការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើអ្នកវិនិយោគចិនក្នុងការសាងសង់គម្រោងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាម្ចាស់ជំនួយពិតប្រាកដមិនមែនជាប្រជាជនកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគនិងប្រទេសដើមរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺប្រទេសចិន លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់អភិវឌ្ឍផ្លូវល្បឿនលឿនបន្ថែមទៀតជាមួយអ្នកវិនិយោគចិនទេព្រោះថាវាគួរតែរកកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុតជាជាងការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនទាំងនេះសាងសង់ផ្លូវមួយហើយដំណើរការវាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបផ្ទេរវាមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញ
ក្រុមហ៊ុន COBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិននិងប្រម៉ូថ្លៃសេវាសម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀង BOT បន្ទាប់ពីផ្លូវលើបឿនលឿនបានបើកដំណើរការនេះបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាផ្លូវលើបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងភ្នំពេញទៅបាវិតអាចជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញធំជាងនេះខណៈទីក្រុងពេកាំងស្វែងរកការពង្រីកឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ខ្លួនតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលមានគោលបំណងតភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវគោកនិងដែនសមុទ្រកាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រុមសាជីវកម្មផ្លូវនិងស្ពានចិនកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃផ្លូវលំលឿនទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបនិងក្រុងប៉ៃប៉ែតតាមព្រំដែនថៃដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ4000លានដុល្លារលោកលឹមឆៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេយល់ថាគំរូ BOT គឺជាការបោះជំហានដ៏ឆ្លាតវៃពីព្រោះវានឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដែលបានកើនដល់ប្រមាណ10000លានដុល្លារ
នៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាឲ្យមានការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងតម្លាភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន
ផ្លូវលបឿនលឿនទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសាងសង់ដោយសាជីវកម្មចិន China Road and Bridge Corporation ដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងមានការិយាល័យប្រមាណ60នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីនានាទោះបីជាប្រាក់ចំណូលរបស់ COBC មិនត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈក៏ដោយអង្គភាពមេរបស់ខ្លួនគឺ China Communication Construction Group បានកត់ត្រាទុនលក់សម្រាប់ក្រុមមានចំនួន 119.9 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Nikkei Asia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022China Communication Construction Group គឺជាក្រុមហ៊ុនមើលការលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅប្រទេសនេះបើយោងតាម Engineering News Record ដែលជាស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ឧស្សាហកម្មសំណង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងគម្រោងខ្សែពាណិជ្ជកម្ម Belt Road Initiative របស់ចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចាប់ផ្ដើមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងផ្លូវលបឿនលឿនខ្សែរថភ្លើងនិងរោងចក្រថាមពលវាក៏ជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយកាលពីខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា BOI បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះខណៈលោកបានសរសើរគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកស៊ីថាជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនកាលពីខែមិថុនាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានថ្លែងថាគម្រោងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានិងជាសមិទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃគម្រោង BOI ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការទទួលយកគម្រោងធំៗក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ BOI របស់ចិនថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក Janet Yellen បានចែករំលែកការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីជាមួយសមាជិកសភាអ្នកស្រី Yellen បាននិយាយនៅក្នុងសវនាការមួយកាលពីខែមីនាថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនបានលូកដៃចូលជាសកលនឹងក្នុងប្រទេសនានាតាមរបៀបដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងមិនលើកកម្ពស់
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង្អុលទៅប្រទេសស្រីលង្កាជាកន្លែងដែលទីក្រុងពេកាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើកំពង់ផែសំខាន់របស់ខ្លួនជាការសងបំណុលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការខ្ចីប្រាក់របស់ខ្លួននៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយគម្រោង BOT អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីអន្ទាក់បំណុលយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបំណុលបរទេសបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមានចំនួន 9.47 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនហើយអាចបង្កើនការខ្ចីដោយសុវត្ថិភាពរហូតដល់ប្រមាណ 12.62 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Kerl នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2019បានប៉ាន់ប្រមាណថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន50ដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងបំណុលឯកជនហើយគណៈទាំងចិននិងកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងអំពីការទូតជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវិភាគនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តនៃផលប្រយោជន៍ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមុនកម្ពុជាបានបដិសេធផែនការអាស៊ានសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ដោយនិយាយថាខ្លួនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើដែលបានដាក់ចេញដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរការទូតមានលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតគណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែការបង្ក្រាបនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំលើគណបកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនផ្លូវលបឿនលឿនគឺជាហេតុផលនៃការអបអរសាទរហើយប្រហែលជាភោះតាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពីរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្តែសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតមិនដឹងកោះត្រីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសុកភឿនអាយុ49ឆ្នាំមានដីទំហំ700ម៉ែត្រការ៉េនៅខេត្តកណ្ដាលតាមបណ្ដោយគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតស្ត្រីរូបនេះបារម្ភថានឹងមិនអាចរស់នៅទីនោះជូទេ
ចំណាញ់នេះបានខាតប្រជាជនមិនលីណាមិន
រងគ្រោះប្រជាជនខ្មែរ
ប្រជាជនមើលថាសំណងដែលសំរុំទទួលយកបាននឹងមិនអីទេបើថាទទួលយកបានទៀតអូយចេញនៅដឹងមិនទេ
ចំណែកអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីភឿនគឺអ្នកស្រីប៉ែននីអាយុ72ឆ្នាំក៏ប្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការបាត់បង់ក្បាលដីទំហំ 1.200 ម៉ែត្រការ៉េដោយការសង់សង់ផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027
អារម្មណ៍មានភ័យព្រោះវាអត់មានកន្លែងនៅចេះតែភ័យព្រួយហ្នឹងមើលយើងអត់ដឹងថាយើងទៅនៅតាណាអីតាណាអញ្ចឹងណាទៅគម្រោងគេធ្វើអីគេធ្វើឲ្យយើងក៏មិនអាចបកាយគេបានដែរសប្ងៃនេះ
អ្នកស្រីទទូចសុំសំណងសំរុំសម្រាប់ដីនិងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmerហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈពេគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគេសង្កេតឃើញរលកផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនមួយចំនួនអ្នកស្រី Fiona Kelleher និងលោកអ៊ុចសូនីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រី Lee Morivan និងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគណៈមានការរាយការណ៍ពីការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពតានតឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបញ្ហានេះកំពុងដាក់សម្ពាធមកលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយការនេះបានជំរុញឲ្យមានការចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកនេះក៏ប៉ុន្តែសម្បីតែពីមុនពេលនោះទៅទៀតការផ្ដាច់ខ្លួនមានសន្ទុះកាន់ឡើងរួចទៅហើយស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់តាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងការចាប់ខ្លួននិងការវាយដំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធបានប៉ាន់ប្រមាណថាថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងប្រឈមនឹងភាពប្រទាំងប្រទឹសពី10ទៅ 15% បានផ្ដាច់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានអះអាងថាអ្នកគាំទ្រនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់នោះទេលោកភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកជាគូប្រជែងក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកយើងទន់ខ្សោយដើម្បីបង្ហាញជារូបភាពថាយើងកំពុងបែកបាក់
នៅក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនរួមមានលោកយឹមស៊ីណនដែលបានចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរៀបចំចរណាក្រមពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខាដែលត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែមីនាលោកស៊ីណនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីខណៈកំពុងស្ថិតនៅក្រៅឃុំលោកបានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈលើទំព័រ Facebook របស់ភរិយារបស់លោកនិងបានប្រកាសចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយបន្ទាប់មកលោកបានទទួលតំណែងមួយនៅក្រសួងការងារលោកស៊ីណនបានអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកមិនមែនកើតចេញពីសម្ពាធជំវិញការចាប់ខ្លួនរូបលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែចេញពីភាពតានតឹងអារម្មណ៍អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកស្នងតំណែងបន្តជាគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំបានឃើញភាពទន់ខ្សោយក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចបន្តដំណើរតទៅទៀតបានខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសកន្លែងថ្មីដើម្បីចូលរួមក្នុងការបម្រើជាតិលោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការងារពីមុនរបស់ខ្ញុំគឺបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយក្រុមប្រឆាំងគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍នោះទេ
ការផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមិថុនាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសូឡុងដេតបានធ្វើការសុំទោសនិងប្រកាសរិះគន់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់រូបលោកពីការបរិហាគេជុំវិញសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកអំពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមកាលពីខែឧសភាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10នាក់បានស្នើសុំការអត់ឱនទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវីដេអូមួយនិងបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពួកគេមិនមែនត្រូវបានគំរាមកំហែងឲ្យធ្វើដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកបន្តថត់នៅជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចគឺមានខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនេះលោកចៅវាសនាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទញុយញងឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកាលពីខែឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយរូបបាននិយាយយ៉ាងសំគួរជាមួយរូបលោកថាលោកត្រូវបានចាត់ជាគោលដៅអស់មួយជីវិតនឹងបានស្នើឲ្យលោកផ្ដាច់ខ្លួនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយលោកនឹងទទួលបានតួនាទីល្អមួយលោកវាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងធ្វើដោយបើកចំហនិងលែងលាក់មុខដោយកាលពីមុនទៀតយ៉ាងណាក្ដីលោកបានបដិសេធសំណើខាងលើដោយនិយាយថា
លោកមិនអាចត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យធ្វើអ្វីដែលលោកមិនមានជំនឿចិត្តលើនោះទេលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនបារម្ភពីរឿងត្រូវគេសម្លាប់នោះទេយើងត្រូវមានស្មារតីរឹងមាំមួយ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាស្របពេលការផ្ដាច់ខ្លួនតែងកើតឡើងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតដែលមានរាល់5ឆ្នាំម្ដងទំហំនៃការផ្ដាច់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញពីភាពលំបាកនៅក្នុងការអាចរស់រានបាននៅខាងក្រៅកណ្ដាប់ដៃរបស់គណបកកាន់អំណាចចាប់តាំងពីខែមករាមកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកំណត់ឃើញករណីអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ករណីប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងនោះរួមមានការវាយដំដែលមានការប្រើប្រាស់បង្គោលដែកផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងកំពុងឃើញថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងតែរួមតូចហើយកំពុងរង្គិលទៅក្នុងបែបផែនមួយដែលមិនបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅសេរីភាពពេញលេញវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអាចរស់បានប្រសិនបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងស្របជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះការវិគុណបែបស្ថាបនានានាហាក់ដូចជាកំពុងបាត់បង់បណ្ដាញសកម្មជនក៏បានបាត់បង់សមាជិកសំខាន់របស់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកមួយរូបនៃអង្គការការពារបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិបានប្រកាសវិគុណប្រឆាំងនឹងអង្គការនេះហើយបានបង្កើតជាអង្គការថ្មីមួយក្រោមឈ្មោះដូចគ្នាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន
កញ្ញាភួនកែវរស្មីសកម្មជនមួយរូបដែលស្ថិតនៅជាមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលមានតាំងពីដំបូងឡើយបាននិយាយថាកញ្ញាមិនជឿថាអង្គការដែលស្ថិតក្រោមរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបានការគាំទ្រឬការជឿទុកចិត្តនោះទេកញ្ញាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាយើងអាណិតពួកគេហើយមានការសោកស្ដាយដែលពួកគេសុខចិត្តចាកចេញពីសេរីភាពហើយទៅរស់នៅក្នុងទ្រង់មួយដោយការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអ្នកដទៃទៀតនៅតែស្ថិតក្រោមសម្ពាធសម្បីតែបន្ទាប់ពីបានប្រកាសជាផ្លូវការចំពោះការគាំទ្រគណៈបកកាន់អំណាចក៏ដោយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាជាមួយនឹងសហការី2រូបទៀតហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំបដិវត្តកសិករលោកសាវឿនបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងបានសារភាពពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអង្គការរបស់លោកផ្អាកប្រតិបត្តិការបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍បន្ទាប់មកលោកចៅវាសនាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលថាលោកបានរងសម្ពាធឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យគេចងចាំលោកថាជាជនក្បត់នោះទេលោកបានថ្លែងអំពីអតីតសហការីពីគណបកប្រឆាំងថាពួកគេចង់បានផលប្រយោជន៍និងតំណែងពួកគេបានផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការងារនេះសម្រាប់ជាតិខ្ញុំមិនធ្វើដើម្បីតំណែងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មទៅឋានប្រច័ននៅចុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសទី4ដែលអាចចុះយានអវកាសនៅលើផ្ទៃខាងលើរបស់ប្រច័នបានកន្លងមកមានតែប្រទេសចំនួន3ប៉ុណ្ណោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនដែលសម្រេចបាននៅអ្វីដែលគេហៅថាការចុះចតដោយស្រួលនៅលើឋានប្រច័នដោយយានអវកាសចុះចតដោយមិនមានការខូចខាតបេសកកម្មទៅឋានប្រច័នរបស់ឥណ្ឌានេះគឺជាការប៉ុនប៉ងលើកទី2របស់អង្គការស្រាវជ្រាវដែនអវកាសឥណ្ឌានៅក្នុងការចុះចតយានអវកាសលើឋានប្រច័នការប៉ុនប៉ងលើកទី1របស់អង្គការនេះកាលពីជិត4ឆ្នាំមុនត្រូវបរាជ័យយានអវកាសរបស់ឥណ្ឌានេះមានឈ្មោះថាចន្ទ្រាយានទី3នឹងគ្រោងបង្ហោះនៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះយាននេះបំពាក់ដោយយានសម្រាប់ចុះចតមួយគ្រឿងនិងយានរ៉ូបតសម្រាប់ធ្វើដំណើរមួយគ្រឿងដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះចតនៅលើឋានប្រច័ននៅថ្ងៃទី23ឬទី24ខែសីហាខាងមុខដើម្បីគូសផែនទីខាងលើនៃផ្ទៃប្រច័នរយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍ទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសស៊ូដង់ចូលក្នុងប្រទេសឆាតដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមជិត3ខែកន្លងមក ដែលប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ឃោរឃៅបំផុតកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សប្រហែល 20,000 នាក់មកពីតំបន់ Darfur នៃប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Adrar របស់ប្រទេសឆាតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come